Velkommen som ugens gæst, Jeppe Bruus.
Tak for det.
Med fra vores lille studie nede i kælderen på Christiansborg, minister for Grøn Trepart, den første og måske eneste af slagsen, og manden, der landede den historiske og brede aftale forleden, som skal bringe liv og fisk tilbage i de danske farvande, gør det muligt at komme i klimamål, og som vil forandre det danske landskab. Det her, det er jo noget, der også har givet genlyd ude i verden. Du, Jeppe Bruus, er blevet interviewet af New York Times og BBC og sågar til noget, der måske også kan blive til en Netflix-serie. Og derudover så har Washington Post, franske og spanske aviser omtalte den grønne trepart. Det er vel ikke sådan hver dag, at man bliver hævet i af de internationale medier for at fortælle om sit politiske projekt?
Nej, det er det ikke. Men jeg vil sige, at jeg var skatteminister og var med til at lave en CO2-afgift på industrien. Og det arbejde, vi har lavet her undervejs i foråret med den grønne trepart, det har faktisk, når jeg har været rundt i verden, skabt enormt meget opmærksomhed.
Statsministeren, hun skrev på de sociale medier, at hun egentlig ikke bryder sig om champagne, men at hun gerne ville skåle med alle oven på aftalen. Fik du skålet i champagne, eller bare et glas med brus til hø?
Ja, det gør jeg. Jeg fejrede det lidt, fordi det var en kæmpe, kæmpe aftale, som du også beskriver, og det har også været et langt forløb, så jeg var rigtig glad.
Ordet historisk bliver efterhånden brugt i flæng, men med aftalen om den grønne trepart er det måske ikke helt ved siden af. Som det første land i verden indfører Danmark CO2-afgift på husdyr, eller flatulensskat, som BBC kalder det. 10% af vores landbrugsareal skal omlægges til skov. Ja, faktisk skal der plantes skov på et areal svarende til hele Fyn. Og så skal der skrues voldsomt ned for landbrugets gylde på markerne, så der igen kan komme liv i vores fjorde, åer og hav. Det er kun knap 3 måneder siden Jeppe Bruus blev udpeget som manden, der skulle få den grønne treparts ord til at blive til handling, og efter langstrakte forhandlinger ligger der nu altså en bred politisk aftale. Men hvordan vil Bruus forvandle aftale til action? Jeppe Bruus har lovet at tage os med ind i maskinrummet, men vi skal også en smut forbi teenageværelset og høre om, hvordan et væddemål om en øl mellem en 14-årig knægt og en skatteminister blev en slags politisk vækkelse. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
Jeg er utrolig glad og stolt over, at det lykkedes at samle et bredt flertal i Folketinget om at give opbakning til den kæmpe, kæmpe opgave, der nu går i gang med at omdanne store dele af vores areal fra landbrugsproduktion til natur til skov, til at sørge for, at vi kan få livet tilbage i vores fjorde, vi kan gøre det, der skal til, for at vi når vores klimamål, og vi kan omstille vores fødevare- og landbrugsproduktion i det her land.
Ja, sådan sagde du, Jeppe Bruus, på et pressemøde, hvor du var flankeret af så mange politiske kolleger, der nærmest ikke var plads til dem på tv-skærmen. For det er jo en meget bred aftale, den her, indgået af regeringen, de konservative, SF, de radikale og Liberal Alliance. Nu sagde du, at du fejrede det, da den kom i land, fordi det også havde været nogle lidt hårde forhandlinger. Altså, jeg har læst, at du faktisk var lige ved at dejse om under et interview.
Ej, det var politikken, hvor jeg havde stået op der til pressemødet en time og stået og givet en juice. Og da jeg så gået 1,5 time, og jeg skulle snakke på politikken, så spurgte Mille, lige kunne sætte os ned. Og det var han så flink nok til at skrive i sin artikel også.
Men du har ikke fået meget søvn undervejs?
Nej, det har jeg ikke.
Nej, men så er det godt, du sidder ned nu. Tag os lige med ind i det her forhandlingsrummet, fordi før sommerferien, så virkede det jo som om, at det nærmest var en formalitet at få den her aftale klappet af. Men det endte altså i de her langstrakte forhandlinger. Hvorfor?
Jamen, fordi at der... For det første, fordi det er en kæmpe aftale. Altså, nu har der været meget fokus på i medierne og i offentligheden omkring det her scenarievalg, eller scenarie 1, 2 og 3. Men altså, realiteten er jo bare, at det har været en lille del af en meget, meget stor aftale, som handler om alt det skov, der skal plantes, om alle de penge, vi skal bruge på at tage arealer ud. Sørge for, at vi fordobler vores økologiske areal, laver vækstplan for landbrugserhvervet og så videre, og så videre. Så for det første har det været lang tid, så er der en række partier, der jo gerne vil være med, og sagde det også fra start, men som jo selvfølgelig heller ikke har siddet et halvt år og lavet den her trepartsaftale med de her parter i foråret, og som har haft brug for at forstå, hvad er det egentlig, vi bliver en del af. Og samtidig så har nogle af de politikere, der har været med omkring bordet, har været med til at forhandle den gamle landbrugsforlig tilbage i 2021, hvor de brugte 70 møder og kæmpe drama omkring det, og længere tid tilbage. Så vi har været meget, meget langt omkring i de forhandlinger.
Og nu nævner du selv, der var nogle partier, der gerne ville med, men som måske også lige havde fundet ud af, at så kunne de også få noget ud af det. De konservative, de radikale og SF havde rottet sig sammen inden forhandlingerne. Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan SF's forhandler Signe Munk fortalte til os, at hun har oplevet det.
regeringen ikke bare tænkte, at vi andre partier bare skulle komme ind og skrive under. De sagde det jo også. Lars Løkke var helt klar på pressemødet fra, at organisationerne og regeringen landede trepartsaftalen. At der kunne altså ikke flyttes et komma, og nu skulle folketingspartier bare skrive under. Men sådan endte det jo bekendt ikke. Der blev flyttet nogle vigtige grønne milepæle i aftalen. Det var på almindelig jysk lidt træls i starten, fordi det er svært at blive mødt af. Det kan ikke lade sig gøre i lang tid, når man har vigtige pointer både i forhold til at få flyttet målstregen for kvælstofindsatsen, så det blev mere ambitiøst. Få en motor og en kvælstofhammer, der faktisk var troværdig at kæmpe for både økologien og det plantebaserede landbrug. Og alle de andre ting, jeg synes, der var vigtige for at gøre den grønne trepartsaftale endnu skarpere. Så det var noget op ad bakke der i starten. Og jeg tror også, til tider har det været til min frustration, at Socialdemokratiet er gået i regering med Venstre, og det har også gjort, at jeg nogle gange har tænkt, nå, måske gør Jeppe Bruus. Egentlig synes jeg, at jeg har retten. Han kan nok ikke få Venstre at give mig det her.
Ja, kan du genkende den beskrivelse, som SF's forhandler Signe Munk kommer med her?
Jamen, det er klart, at vi har lavet en aftale med en række parter i foråret. Nu har der været meget fokus på Dansk Naturfredningsforening og Landbrug Fødevare, men jo også med kommunerne, med Fødevareforbundet, Dansk Metal og Dansk Industri. Og de balancer, der lå der, har vi selvfølgelig været nødt til at respektere og anerkende, fordi så kan det godt være, at hvis vi lavede helt radikalt om i det, vil de parter så stadigvæk bakke op om det. Og det er det, der har været svært i de her forhandlinger. Det har været, på den ene side har jeg siddet og forhandlet med partier, som har haft forskellige positioner. Og jeg har også siddet og været i løbende kontakt med parterne, som indgik den aftale i foråret, og så har vi også haft en regering, som selvfølgelig altid arbejder, og hvor vi også har tre forskellige partier. Så det at skulle arbejde på mange fronter, det har da bestemt været en udfordring, og det er klart, at der har været elementer, vi har diskuteret, men det, der ligger i kernen af det, der var i foråret, står jo fortsat, og det er også derfor, at jo i særdeleshed både KL, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug Fødevare jo også har været ude at sige, at de er glade for, at der nu er kommet en politisk aftale, og at den aftale, vi lavede med dem i foråret, at den står.
Lad os lige høre en af de andre, der var i lokalet. Det er nemlig de konservatives partileder Mona Juul.
Mange forestiller sig sikkert, at vi snakker hele tiden inde i sådan et forhandlingsrum, men der er jo også noget med tavshed. Det kan også noget. Og der ved man godt, det bliver rigtig svært, når der er helt tavst i rummet. Og det har der været flere gange her, men jeg er glad for, at vi fandt en løsning, som vi kunne stå i alle sammen. Men vi kunne ikke, og det lyder man heller ikke til hverken Radikale eller SF, kunne have været med til at stå på det, regeringen kom med. Og det er det, der har allieret os.
Ja, sådan sagde Mona Juul i Slotsholmen forleden. Hvordan har du det med tavshed i et forhandlingslokale?
Jamen, det har jeg det fint med. Altså, og det er klart, at når man har langstrakte forhandlinger, så er der tidspunkter, hvor ordvekslingen går lidt hurtigere, og også bliver lidt mere skarpe. Og der er også tidspunkter, hvor man sidder og kigger lidt på hinanden og venter på, hvad er der nogen, der trækker først her. Og jeg vil bare sige, altså både i forhold til Mona og Signe, men også de andre, har jeg oplevet, at det har været hårde forhandlinger, men jo også gode forhandlinger i den forstand, at sådan forhandlinger lykkes jo også til sidst, fordi man har tillid til hinanden, og fordi man bliver ved med at arbejde. Og jeg har bare haft det sådan, at jeg har blevet ved med at prøve at finde løsninger, der kunne kombinere partierne, regeringen, men også parterne. Og det er jeg glad for, at det lykkes til sidst.
Ja, og hvorfor er du egentlig det? Fordi du kunne jo sådan set være ligeglad. I behøvede jo ikke det her brede flertal.
Nej, vi kunne godt have skåret det her anderledes, men det her, det er en gigantisk aftale. Det er noget, der kommer jo tilbage til, noget, der skal forandre vores allesammens areal og samfund. Og den her, altså grunden til, at der ikke er liv i vores fjorde, og at tingene ikke er gået hurtigt nok, det er også, fordi det har været en kampplads gennem årene, både på Christiansborg, men jo også ude mellem landbruget og naturfolk. Og den unikke mulighed, vi nu har fået for at samle det hele, og faktisk tage nogle gigantiske skridt fremad, det har jeg i hvert fald ment, at det også er bedst, hvis det sker i en bredt politisk opbakning.
Ja, og den her aftale, som altså faldt på plads, den kan du godt være stolt af, siger politisk kommentator Lars Trier Mogensen.
Det, at aftalen er landet så bredt, er klart, synes jeg, et svendestykke for Jeppe Bruus, som har formået altså både at skulle navigere, det skal man ikke være blind for, både at navigere internt i regeringen, altså mellem Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne, har der været stor uenighed også i det konkrete forhandlingsforløb. Så ligesom det første afgørende niveau, det er ligesom at være at finde balance internt i regeringen. så har man samtidig jo også, fordi man havde hele det her forarbejde fra organisationerne, har man også hele tiden skulle balancere mellem Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredning, og så som det tredje lag, jo mere klassisk, også kunne finde et flertal i Folketinget, altså et parlamentarisk flertal. Og de tre lag, det er altså, synes jeg, et lidt mere kompliceret sådan magtskakspil, der har skulle spilles. Og der har Jeppe Bruus klart vist en evne, som jeg også tror, jeg må være ærlig at sige, har egentlig overrasket mange, forstået på den måde, at han jo ikke tidligere har været den, der skulle sidde som sådan en blæksprut i midten og få det hele til at gå op. Og det er altså lykkedes her. Så mulighederne, betingelserne for, at der rent faktisk nu endeligt sker et skift fra en masse ord til egentlig handling, den synes jeg er til stede. Og på den måde synes jeg, at det her er den her regeringsperiodes nok mest afgørende reform.
Jeg synes altså Lars Trier Mogensen, politisk kommentator, da vi ringede til ham. Er den her aftale simpelthen der, hvor man kan sige, at det her, det er beviset på, at SVM-regeringen, uanset hvor upopulær den er, at den har en berettigelse?
Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, man skal huske, at mens vi sad og regeringen jo og de her parter i fællesskab i foråret og prøvede at lande, at vi bliver det første land i verden, der laver en CO2-afgift på landbrug og fødevarer, eller på landbrugssektoren, og også tage livtag med den her enormt svære opgave omkring at gøre noget ved den for meget kvælstofudledning. Der var jo landmænd, ikke fra Danmark, men der var landmænd, der kørte på gaden i Bruxelles og sprøjtede gylde ud over gaderne i protest mod kommissionen og nogle forslag, de havde. Og vi kan jo se rundt omkring i verden, altså også de amerikanske valg osv., altså der sker enorm polarisering og splittelse, og så er vi i stand til herhjemme at samle os og løse nogle rigtig, rigtig svære områder, altså opgaver, både i forhold til vores klima, i forhold til vores natur, i forhold til vores landbrug, og det er da helt fantastisk.
Altså den her aftale kunne ikke være lavet med enten en rød eller en blå regering alene?
Nej, altså det er jo det, den har lidt under. Miljøpolitikken og landbrugspolitikken, har været de der slagsmål, der har været, uden at man for alvor er kommet ind til kernen af, hvordan løser vi det.
Det her med, at du så både har skulle få partierne internt i regeringen og partierne uden for regeringen, hvis vi bare taler om det rent politiske, til at mødes. Hvordan gør man det? Fordi som Signe Munk også sagde, nogle gange havde hun på fornemmelsen, at det ville du godt have sagt ja til, hvis det ikke lige var, fordi Venstre også var med i regeringen. Hvordan får man alt det her til at mødes?
Jeg vil gerne sige, at jeg har haft et fortræffeligt samarbejde, synes jeg, med alle. Og vi har det faktisk, altså, ja, vi er tre forskellige partier i regeringen, og ja, vi har også uenigheder. Det er helt åbenlyst, fordi vi er tre forskellige partier. Men altså, jeg har et utroligt stærkt og godt samarbejde. Og i den her sammenhæng er jo i særdeleshed med Stephanie Lose og Lars Aagaard. Og så har både Magnus Heunicke og Jacob Jensen også været med. Og
jeg beskylder slet ikke, at I har et stærkt samarbejde. Jeg spørger bare til det her med, at når man har så forskellige parter, altså politiske, både dem internt i regeringen og dem eksternt i regeringen, som skal mødes om noget. Hvordan får man det til at lykkes?
Jamen, så er man nødt til at have tillid til hinanden. Altså, og man er også nødt til at have så meget tillid til hinanden, at man i sådan nogle forhandlinger jo godt kan være uenig, men også prøver at forhandle ud fra en måde, hvor det er ordentligt, og hvor man prøver at bore tingene ud, og også i stand til at flytte sig mod hinanden. Og det er jo det, der kendetegner en reel forhandling. Man får tit beskyldning for, at vores forhandling ikke er rigtig reelle, og det synes jeg slet ikke, jeg kan genkende. Men her har alle jo så fået syn for sagen for, at der har været tale om en reel forhandling. Og det er klart, der skal man jo være klar til at kunne navigere i det.
Så lad os tale om selve aftalen. Bare i overskriftsform, så skal landbruget reducere sin kvælstofudledning med 13.780 ton kvælstof i 2027. Marker skal udskiftes med skov over de næste 20 år. Skal der plantes 1 milliard træer, og det svarer til, at man planter træer 38 gange rundt om jordkloden, har jeg læst mig til. Og så kommer der en CO2-afgift på husdyr fra 2030. Skal landmænd betale 300 kroner per ton CO2, og i 2035 stiger afgiften til 750 kroner per ton. Den her aftale, den skal altså sikre blandt andet, at målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% i 2030 kan nås. Nu kan jeg godt lige tænke mig, Jeppe Bruus, hvis du tager de store visionsbriller på og kigger ud i fremtiden. Du får lige noget underlægningsmusik her, ikke? Så kan du tage os med på en tur. Hvordan ser Danmark ud i fremtiden, hvis alt det her, det klapper?
Jamen, det er noget meget passende musik, men det ser jo sådan ud, at vi får mange, mange flere skove, hvor der både vil være skovdrift, men hvor der også vil være vild natur, forstået på den måde, at, at lige knap halvdelen af alle de skove, de skal være urørt skov. Så der kan man forestille sig stammer, der ligger, der er faldet ned under en storm, og får lov til at ligge og få rådne i skovbunden, og hvor man går rundt, og man kan se dyrelivet. Vi kommer også ud i lysåbne arealer, hvor der er meget mere vand med insekter og fugle. Vi får adgang til, at man i sit lokalområde kan tage ud og sove i shelter og lave bål med ungerne i noget landskab, hvor man skal passe lidt på, fordi det også godt kan ligge forskellige bakkede arealer, og der kan være dyr, der går og græsser. Og alt det skal jo så også gerne kombineres med, at når man så går ned til fjorden, så kan man ikke se alt det der fedtemøg, man ser i dag, men faktisk se ålegræs og små fisk, og man kan måske også tage sin fiskestang med sammen med ungerne og være heldig at fange en skrube eller noget andet. Og det er jo det Danmark, vi får, fordi vi nu er gået væk fra det princip, vi egentlig har forfægtet, siden vi tabte en tredjedel af riget tilbage i 1864, til at tage arealer tilbage og give til naturen, så vi både løser vores klimaudfordringer, men også for meget mere biodiversitet og rent vand i vores fjorde.
Og det var jo sådan set en rigtig dejlig god tur, du tog os med ud på der. Og nu er det jo så din opgave at få den her vision ført ud i livet. Hvordan vil du sikre, at visionen bliver til virkelighed? Fordi der er jo langt hen ad vejen tale om frivillighed, når det handler om omlægning af landbrugsjorden eksempelvis.
Ja, men det er ikke helt rigtigt faktisk. Det er rigtigt, at det der er hele hovedmotoren her, det er arealomlægning. Det er, at man tager de rigtige arealer ud. Men der er også hårde deadlines, og det vil sige, at hvis ikke man når i mål med den arealomlægning, så kommer der regulering, som det hedder, altså så kommer der beslutninger om, hvad du må på din mark allerede i 27, der skal gøre, at vi kommer i mål med hovedparten af de vandopland, vi har. Og hvad er et vandopland så? Jamen det er en fjord eller en kyst. Og det der egentlig er nyt her, det er jo, at den trepart, vi lavede nationalt i foråret, den kommer til at være lokalt. Så der vil være kommunen, der sidder for bordet, med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, fra Landbrug Fødevare, det kan også være andre, som igennem hele næste år, altså 25, skal lave helt konkrete planer for, hvad er det for nogle arealer, der skal tages ud, hvor er der lavbund, altså jord, som i virkeligheden er drænet, og som hvis man fjerner drænet, så vil der være vand på dem. Rigtig meget af de jord, det skal også ud af drift allerede inden 27-28. Så det er en gigantisk arealomlægning, som skal være drevet af, at der er lokale treparter og kommunerne for bordenden, men selvfølgelig også, at vi fra nationalt hold har penge til, så man kan købe op den jord, der skal ud. Man kan købe, når der går en landmand på pension, købe den jord, så man kan bytte med noget andet jord osv.
Ja, fordi de her lokale treparter, hvad bliver egentlig din rolle i forhold til dem?
Jamen det bliver kommunen, der skal sidde for bordenden, og KL, som er Kommunernes Landsforening, er allerede i gang. De har lavet sekretariat, de har taget en tidligere borgmester, Birgit Hansen, op fra Frederikshavn, sat hende i spidsen for det. Landbrug Fødevare er fuld gang, og Danmarks Naturfredningsforening er fuld gang. Og så er det min rolle at sørge for, at de kort, de skal bruge, de planer, de skal arbejde efter, alt det der, det er på plads, og også at mindske noget af det bureaukrati, der gør, at der er mange landmænd og kommuner, siger, vi har faktisk det her projekt, men det er enormt svært at komme igennem med det, fordi det støder på myndighedsgodkendelse osv. Der skal jeg være med til at rydde nogle sten af vejen. Og så har vi altså en arealfond på over 40 milliarder, som jeg bliver ansvarlig for. Og når Naturstyrelsen skal ud og købe jord op osv., så er det også mig.
Og som du selv siger, så har de lokale treparter fået at vide, at de har inden udgangen af 2025 til at komme med deres bud på arealomlægningsplaner. Det lyder jo ikke af så meget et år til det. Er det realistisk, de kan nå det?
De får meget, meget travlt. Men ja, der er en stram tidsplan, og det skal de nå.
Og hvis de lokale treparter så ikke kan løse opgaven, altså hvad kommer der så til at ske? Er der så nogle sanktioner, eller hvordan?
Nej, altså hvis der sidder nogen ude lokalt, hvis der sidder en repræsentant fra en kommune, der kan løfte opgaven, eller en fra Landbrug Fødevare, eller en fra Danmarks Naturfredningsforening, så må man nødt til at finde nogle andre, der kan og løfte op. Og derfor så kommer jeg til at også have en meget, meget tæt koordinering og styringsgruppe centralt fra, også med parterne.
Så bliver det så noget med, at så kunne man forestille sig, at man siger, når I har ikke kunne finde ud af det, så må vi skifte nogle medlemmer ud her.
Ja, altså vi har ikke tid til at vente på, at der sidder nogen og bekriger hinanden. Og så er vi nødt til at sige tak for indsatsen, men så må vi finde nogle andre.
Nu siger du det her med, at der er hårde deadlines, men I har jo alligevel valgt at sige, nu starter vi lige med den gode økonomiske gulerod. Enhedslisten trak sig fra forhandlingerne i slutspurten. Pelle Dragsted, han sagde, og jeg citerer, når det gælder klimadelen, som jo egentlig var hele formålet med aftalen, så er der stadig tale om en klimaafgift, der er alt for lav og utilstrækkelig. Til gengæld marinerer aftalen nærmest landbruget og de store jordejere i penge. Hvorfor vil du og regeringen og aftalepartierne marinere landbruget i penge?
Jamen, vi har betalt landmænd og dem, der ejer jorden, for at pløje den og dyrke den i efterhånden en del 100 år. Nu skal de til at gøre noget andet. De ejer den jord. Og det vil sige, at hvis ikke vi skal sætte en motor i gang til at lave reelt arealomlægning, hvor vi får en mulighed for faktisk også at tage den jord ud af drift, så kommer det til at gå alt for langsomt. Det betyder ikke, at de bare... Jeg er faktisk lidt modstander af det der billede, der bliver tegnet, fordi der er også hårde deadlines. Der kommer også regulering af, hvis ikke du er i stand til at flytte dig, så skal vi være sikre på, at vi når vores mål.
Tænketanken Kraker, de har lavet en beregning, en fremskrivning, der viser, at man med den nye aftale i 2030 vil give statsstøtte til landbruget på 16,4 milliarder. Andreas Lund Jørgensen, seniorøkonom i Kraker, han siger til Berlingske, jeg citerer, det er jo en meget stor stigning på knap 40% til det i forvejen mest subsidierede erhverv. Det er rigtig mange penge, staten skal have op af lommerne. Man er endt meget langt væk fra princippet om, at forureneren betaler. Men det er klart, man kunne også have fået mindre kvælstof ved bare at gå benhårdt til landbruget med regulering. Det er en politisk afvejning, siger han. Altså det her, han siger med, at man er endt meget langt væk fra princippet om, at forureneren betaler. Det vil jeg gerne høre din mening om.
Amen. Det regnestykke der, som mig bekendt, så tæller det både skov med og de penge, vi bruger til at købe jord op og bytte med. Altså man skal forestille sig, at det er en gigantisk indgangsinvestering, hvor vi jo sådan set altså, i fællesskab gerne vil have skov på et areal, der svarer til Lolland Falster og Bornholm til sammen. Og det er klart, det kommer jo ikke af sig selv. Og samtidig så nogle andre penge, de cirka 10 milliarder, bruger vi altså til at købe går op, der går pension, så vil jeg noget bytte med den jord, der forurener vores fjorde. Det er også en indgangsinvestering, så jeg er ikke helt enig i det der regnestykke.
Men hvis vi så lige lægger regnestykket til side, hvorfor er det så, I har valgt at vige fra det her princip om, at forureneren betaler i stedet for at lokke med skatteydernes penge?
Jamen det princip, det består. Altså faktisk, nu har jeg selv også været med til at stå fadder til den CO2-afgift, vi lavede på industrien, hvor jeg var skatteminister på det tidspunkt. Og grundprincippet der er præcis det samme grundprincip, vi nu har i forhold til den CO2-afgift, der kommer på landbruget. At hvis ikke du begrænser dine udledninger, når du har mulighed for det, og lægger penge og investerer i det, så kommer du til at betale for den forurening, som du udleder.
Du skal lige møde en landmand. Det er Michael Nielsen, som var i P1-debat forleden. Her kan du høre, hvad han siger om den grønne trepart.
Jeg nikker jo sådan set til, at den der aftale er jo ikke mere frivillig, end at jeg kommer kun til at deltage i den, hvis den er økonomisk attraktiv for mig. Jeg har stadigvæk nogle gældsforpligtelser, så det kan jo ikke hjælpe noget, at jeg har en gæld på min jord på 200.000, og så er jeg blevet kompenseret med 100.000. Så tror jeg, at min realkreditforening den kommer efter mig og siger, Michael, hvordan fanden skal vi lige få fat i de her penge her? Så derfor så kommer jeg jo ikke til at indgå i de her aftaler, hvis ikke de er økonomisk attraktiv for mig. Så kan det godt være, at hvis ikke jeg gør det, at jeg så langsomt bliver sultet ud ved, at der kommer restriktioner på min jord, sådan så at mit udbytte derfra, det daler. Og det ender så bare i sidste ende med, at vi lukker butikken jo.
Ja, sådan sagde altså landmand Michael Nielsen, da han var i P1-debat tidligere på ugen. Er det meningen, at der er landmænd, som skal lukke butikken?
Nej. Det er meningen, at vi skal udvikle endnu flere jobs og endnu mere liv på landet også. Og derfor så investerer vi jo blandt andet i at lave biogas og pyrolyse og andre ting, som gør, at vi kan bruge den gylle, for eksempel, der kommer ud på marken, til at producere biogas af i stedet for.
Så det er ikke sådan, vi skal vende os til tanken om, at Danmark måske skal være mindre landbrugsland, end vi har været hidtil?
Jo, altså der kommer jo cirka 15% mindre landbrugsjord. Så på den måde bliver der mindre landbrugsareal, og dermed også jo færre dyr i sidste ende. Og der skal dyrkes meget mere økologisk, og der kommer også til at skal være meget mere plantebaseret produktion. Så vi skal have en landbrugs- og fødevareproduktion, som er bæredygtig. Men det er ikke, altså, jeg forventer ikke en masse af konkurser og folk, der ikke kan få det til at hænge sammen. Men omvendt, det er heller ikke, fordi det ikke har konsekvenser. Det har det. Når du laver regulering, der kommer...
Det er jo det, Michael Nielsen frygter, at der kommer konkurser.
Ja, men det er klart, at du skal omstille dig, og det vil sige, at du skal også være klar til at investere. Og hvis ikke du er klar til det, jamen så bliver det jo svært. Men jeg vil sige, at samlede pakke, vi har lavet, det er også derfor, at Landbrug Fødevare med, gør jo, at du har muligheder for at flytte dig. Og altså medierne er også fulde af landmænd, som jo siger, at man har altid været omstillet sig i landbruget. Og det landbrug, vi kender i dag, er meget anderledes end det landbrug, vi bare så for en 10-20 år siden. Så i sig selv er det også sket det, at der kommer færre og færre landmænd og større og større virksomheder, der virkelig driver de her landbrug. Det er jo ikke noget med en grøn trepart at gøre, så der er jo en strukturudvikling, som det hedder, i gang i forvejen.
Og så bliver der også talt meget om, hvem skal samle regningen op, fordi vil landmændene være nødt til at sætte priserne op, så det bliver dyrere for dig og mig, når vi står nede i køledisken. Er det noget, vi skal regne med, at det er, sådan bliver det nødt til at være?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, der er lavet sådan et teknisk regnestykke, der handler om, at det kan koste et par kroner mere at købe 500 gram hakket oksekød i 2030 og 2035. Da jeg var med til at lave afgift på, altså CO2-afgift på industrien, der var den samme diskussion. Altså, hvor folk sagde, at nu bliver produkterne fra industrien meget dyrere. Det kommer til at koste arbejdspladser. Altså, jeg hører simpelthen ikke om nogen industrivirksomheder eller tillidsrepræsentanter på industrivirksomheder, der frygter for deres jobs. Tværtimod, så siger de, hvor skal alle de hen og komme fra, som vi skal bruge til at udvikle og investere i forhold til den grønne omstilling. Og jeg forestiller mig det samme her.
Nu har vi talt om frivillighed, om tilskud, om hårde deadlines. Men kan der blive tale om ekspropriation på noget tidspunkt?
Jamen, det er ikke det, vi opererer med.
Er det en mulighed på et tidspunkt?
Men hvis du for eksempel har lavbundsjord, og du har et stort areal, hvor der er 20 lodsejere, der ejer noget lavbund, og der sidder to inde i midten og har noget skov, og siger, at vi vil ikke være med, også selvom vi skal til at betale afgifter og alt muligt andet, så kan man ikke afvise af det sidste ende, at man er nødt til at gøre et eller andet i forhold til de to, der blokerer for, at det store område kan tages ud af drift, selvom alle andre er med. Men vi opererer ikke med, at vi skal ud og ekspropriere i meget stort omfang, selvom der også er nogen, der har en interesse i, tror jeg, at prøve at male det billede op.
Lad os lige prøve at fokusere på noget helt konkret, fordi det er jo nogle mange komplicerede udregninger og tekniske ting og afgifter og udledninger og bundfradrag. Men noget, som jo er meget konkret, det er den her milliard træer, der skal plantes. Hvor skal alle de træer plantes henne?
Jamen, det er et areal, der svarer til Lolland Falster og Bornholm til sammen. Og det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, og kommer også til at bruge vores rejse gennem landskabet og forandre vores landskab. Og hele ideen her, det er jo, at det skal plantes i store sammenhængende arealer, så vi får endnu mere skov. Og det er klart, det er en enorm planlægningsopgave. Altså, der er allerede virksomheder og fonde, der er i gang. Legos fond eller Kirkby køber masser af skov op, eller areal op omkring Billund for at plante skov. Og der er andre fonde og virksomheder, der er i gang. Og vi kommer også til at have kommuner og vandselskaber, som køber skov op. Og hele delen er, at vi får mange skove, gerne på store arealer. Og den planlægningsopgave, det er også det, som vi skal i gang med her i 25, i takt med, at kommunerne laver omlægningsplaner. Det er så også at kigge på, hvor kan vi få nogle store sammenhængende naturarealer, som både kan være natur, men også være skov.
Så som jeg hører dig, så satser man på flere store skove, i stedet for mange små skove. Skal skovene, altså er det sådan lidt tilfældighederne, der råder, hvor skovene kommer til at være, altså hvor det kan lade sig gøre, eller har man planer for, hvor det giver bedst mening?
Jamen, jeg tror, det bliver en kombination af store arealer. Det er trods alt også svære at finde i vores lille dejlige land, og så en masse af mindre skove også. Og det, der ligesom er prioriteten, det er at få skov der, hvor det også gavner kvælstof. Altså, skov er ikke den bedste vej til at begrænse kvælstof på den korte bane. Men hvis vi ligesom kan bruge det til at nå flere formål, også for eksempel beskytte vores drikkevand, som de fleste af os også synes er relativt vigtigt, så er det også klogt, at i stedet for, at der bliver dyrket noget på toppen af en drikkevandsboring, at der så kunne være et skovareal, som kunne være tilgængeligt for os alle sammen. Lad mig give dig et eksempel. Jeg var ude i Roskilde, tæt på Tre Kroner station, og der har HFOR, som er vandforsyningsselskab til drikkevand til københavnerne eller hovedstaden, der har de betalt 75% af prisen for noget areal, noget landbrugsareal. Roskilde Kommune 25%, og så er de overdraget til staten, Naturstyrelsen, der så planter en skov og anlægger stier, så man kan ride, og man kan køre på mountainbikes, og der bliver nogle små lysåbne arealer, lidt søer osv. Og sådan et projekt, det tjener jo flere formål på én gang, og det var så konkret en landmand, der gik på pension, og børnene havde ingen interesse i at videreføre det landbrug, og de vælger så at sælge her til HFOR og til Roskilde Kommune, også fordi jeg tænker, at de synes, det er et meget godt formål, og så etablerer den her skov, som alle kan få gavn af. Sådan nogle projekter er der rigtig, rigtig mange af, og skal være endnu flere af.
Er din tanke, at det ville være rart at få spredt skovene så vidt ud over Danmark som muligt, og ikke kun i arealer, hvor der måske i dag allerede er mulighed for det?
Nej, altså det er så meget skov, at vi skal gerne være i stand til at gøre begge dele. Altså vi har en interesse i at få store sammenhængende arealer med skov, fordi det giver noget særligt i forhold til biodiversitet og i forhold til det liv, der er i sådan nogle skove.
Så jeg tænker også bare, kunne man godt forestille sig, at der for eksempel kommer mere skov i hovedstadsområdet?
Jamen, der må også gerne være skov i hovedstadsområdet. Det vil jeg gerne. Nu bor jeg selv ude i Gladsaxe, Københavns omegn, hvor jeg også er stillet op. Så jeg vil gerne have noget bynær skov. Jeg bor selv i Hareskoven og Dyrehaven, når jeg er på tur med min familie. Altså, så det, der skal jo gerne være plads til, at der kommer bynær skov over hele landet. Og jeg håber da også meget, at vi kan lave en skovens dag, hvor alle skolebørn kan komme med ud og plante træer sammen med deres familie. Fordi det her, det er en kæmpe stor opgave, og det må gerne være en kæmpe stor folkelig opgave, som vi alle sammen tager del i.
Så du er klar til at arrangere skovens dag, hvor alle skoleelever kan komme ud og plante træer?
Det har jeg på tegnebrættet, ja.
Ugens gæst er Jeppe Bruus, socialdemokratisk minister for Grøn Trepart. Jeppe Bruus er 46 år, søn af en lærer og en sundhedsplejerske, og opvokset i Skimmede mellem Tølløse og Vipperød på Sjælland. Jeppe Bruus, vi skal en smut i teenageværelset, men lad os lige zoome ind på det år, hvor du fylder 14 år. Det er i 1992. Ja, Jeppe Bruus, hvis man siger 1992 til en fodboldfan som dig, hvad svarer du så?
Så er det klart. Så svarer jeg finalen i fodbold, hvor vi slår Tyskland 2-0.
Ja, for på grund af borgerkrigen i Jugoslavien, så bliver det jugoslaviske fodboldlandshold ekskluderet, da der skal være europamesterskaberne i fodbold. Og de danske landsholdsspillere, som jo ikke havde kvalificeret sig, de får pludselig travlt med at bytte ferie i badesandaler ud med en EM-slutrunde i landsholdstrøjen.
Jeg er på ferie, ikke? Jeg skulle ligesom planlægge, hvordan min ferie med familien skulle være. Og det har været helt umuligt. Den ene dag, der havde vi ferie, den anden dag skulle vi spille, ikke? Det har været meget forvirrende, og jeg er optimist, ikke? Men jeg er ikke naiv optimist. Jeg tror ikke, vi går hen og bliver europamester. Det tror jeg simpelthen ikke, vores forberedelse kan blive god nok til. Men jeg kan håbe på, at vi kan gå over og vinde en kamp, eller måske to kampe, så vi kan komme i semifinalen. Og så har vi virkelig gjort det godt.
Ja, sådan lød det altså fra vores målmand Peter Schmeichel, som jo ikke lige spåede sig selv og sit hold de store vinderchancer. Men Danmark ender altså alligevel med at blive europamester for første og hidtil eneste gang.
Bolden op på banens midte, hvor Claus Christiansen kommer til Kim Vilfort, måske en mulighed. Kim Vilfort fri, trappefeltet, skyder! Yeah! Danmark er foran 2-0! Kim Vilfort! Vi bliver europamester, hvis vi kan holde 12 minutter mere.
Hvordan husker du den her kamp?
Det har kuldegysning over det hele, vil jeg bare sige. Altså, fordi det er, jeg har set den der kamp mange gange siden. Jeg stod på en spejdelejr i Nordjylland og så finalen. Og dengang så vi den faktisk forskudt, fordi det var midt om aftenen, og der var noget underholdning. Og så var ingen måtte ringe hjem. Det var før mobiltelefonerne. Og så vi den på en stor skærm, tror jeg, en time eller to senere, hvilket jo ret vildt, at det kunne lade sig gøre. Det har aldrig kunne lade sig gøre i dag.
Så du havde en rigtig god aften, da du endelig fik lov at se kampen?
Ja, det havde jeg.
1992, det er jo også året, hvor en socialdemokratisk formand for første gang nogensinde væltes. Svend Auken, han taber kampvalg til Poul Nyrup Rasmussen, som så sætter kurs mod statsministeriet. I USA er der kamp om magten. Bill Clinton stiller op til præsidentvalget imod George Bush. Clinton, han ses som det unge, friske pust, og han optræder i populære tv-shows, som for eksempel The Arsenio Hall Show. Ja, sådan her lød det, da Bill Clinton han blæser i saxofon på direkte tv, og snart efter så vinder han en jordskredssejr ved præsidentvalget i USA. I Storbritannien, der udbryder der noget nær landesorg, i hvert fald blandt de royale, da prins Charles bliver separeret fra folkets prinsesse Diana.
Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.
Ja, så lyder det, da Diana hun senere forklarer, hvorfor de var nødt til at blive separeret. Anderledes mundret er det i Danmark, da dronning Margrethe møder pressen i nattøj og udslået hår, da hun og prins Henrik fejrer sølvbryllup.
Will
Whitney Houston, hun springer ud som skuespiller i Box Office Hit It The Bodyguard, og der er ikke et øje tørt, da hun i slutscenen tager afsked med Kevin Costner. Jeppe Bruus, du har jo været sådan knægt dengang der, men jeg kan alligevel se, at du sidder og smiler lidt her. Hvorfor?
Jamen, jeg har også set den der film mange gange. Altså, det er jo den der tid var jo fantastisk. Altså, vi taler jo nu i dag meget om den tid, vi lever i, usikkerhed og krig i Ukraine og verden i opbrud. På mange måder var 80'erne, slut 80'erne, hvor jeg var sådan, jeg var født i 78, og så 90'erne, jo kendetegnende ved min ungdom, jo en tid, hvor vi var enormt altså optimistiske og glade, og der var murens fald i 89, og det var en ny verden, som gik væk fra noget, som jeg jo ikke havde oplevet på den måde, men den kolde krig, og ind i en verden, som var mere og mere med fred, og peace, love og harmony. Ja.
Og jeg bliver jo lidt nysgerrig her, fordi hvad er det sådan en film, som Bodyguard rammer i dig?
Jamen, både Bodyguard, men altså også, vil sige, Top Gun og Grease og nogle af de andre, som jeg husker fra dengang. Det er jo sådan det der, du ved, både altså amerikanske i virkeligheden, men også den muligheden for at erobre verden på en eller anden måde. Og så er det klart, så de her tre film har også noget med romantik at gøre, og du ved, finde sig selv i sådan en teenage-tilværelse, hvor man skal finde ud af, hvem skal man kæreste med, og hvornår, og hvis ikke, hvem så.
Du vokser op i landlige omgivelser, omgivet af marker og natur, men tag os lige med indenfor. Har du egentlig eget værelse som 14-årig der?
Ja, altså mine forældre var plejeforældre hele min opvækst. Så jeg har to søstre, og så havde vi altid to plejebørnene boende. Så vi var altid fem børn, og vi havde så en første sal, hvor der var en del værelser. Så jeg havde mit eget værelse, det var ikke stort, men det havde jeg. Og der så over hjørnet, hvis man kan forestille sig det, der stod sådan et forsøg på at lave trommesæt. Så spillede jeg fodbold, gik til spejder, cyklede. Jeg boede 4 kilometer fra Tølløse, som var den nærmeste by. Og fordi vi var så mange, så jeg blev også hentet af mine forældre en gang imellem, men så cyklede jeg rundt, når jeg gik til fodbold et par gange om ugen, og gik til spejder, og i weekenden så cyklede jeg ned forbi fodboldbanen for at se, om der var nogen, der spillede fodbold, fordi jeg ikke lige, du ved, det var før man lige ringede til folk på mobiltelefonen, ikke? Og hvis ikke der lige var det, så cyklede jeg hjem igen.
Det er jo sådan nogle meget fællesskabsorienterede aktiviteter, kan man sige, både fodbold og spejder. Så nævner du trommesæt. Var du god til den slags?
Nej. Altså, jeg gik på en skole, hvor halvdelen nærmest var musiklærer, fordi min far var lærer på den skole også. Og har simpelthen forsøgt det hele. Altså, alle gik til blokfløjte, tror jeg, i 0. eller 1. klasse. Jeg har forsøgt at lære at spille guitar og trommer og violin. Og gik til kor i 7 år. Det gjorde jeg så, fordi der var også, fandt jeg ud af, undervejs, at der var ikke så mange drenge tilbage i det der korfællesskab. Til gengæld var der masser af piger, så det var ret sjovt. Men jeg lærte aldrig at blive god til et instrument, desværre.
Som du også selv nævner, så var der jo altid mange børn i huset hos jer, fordi du voksede op med to søstre, og så var dine forældre plejeforældre. Altså, hvilken betydning har det haft for din måde at se verden på?
Jamen, det har da haft en stor betydning. Altså, du ved, når man vokser op sådan, så er alle ens kammerater ikke har plejebørn boende, så går man og reflekterer over, var det ikke mere spændende, hvis man bare kunne have sine forældre for sig selv. Omvendt så får man jo også på nærmeste hold erfaringer med børn, der vokser op på skyggesiden, og som har været udsat i større eller mindre omfang for et omsorgsvigt, der gør, at de kan bo sammen med deres egne forældre og er nødt til at bo i en plejefamilie. Og jeg har aldrig prøvet det andet, da jeg var barn. Og jeg vil da ikke tøve med at sige, det er derfor, jeg også blev aktiv i politik og som socialdemokrat, fordi, og det er jo stadigvæk det, der driver mig langt hen ad vejen, en indignation over, at den gruppe af børn ikke ser meget anderledes ud i dag, end den gjorde dengang jeg voksede op, selvom vi egentlig har gjort masser af forskellige politiske initiativer for, at det skal være anderledes. Så det at give alle børn chancen for at komme godt fra start og få vingerne ud, uanset ens baggrund, det er stadigvæk noget af det vigtigste for mig.
Har du stadigvæk egentlig kontakt til nogle af alle dine plejesøskende?
Ikke meget. En gang imellem. Men mine forældre har det også med nogle af dem. Og nogle af dem går det jo heldigvis godt. Og der er også andre, der har haft en svær tilværelse. Og det viser jo bare, hvor meget ens, det man har med i bagagen, det betyder for, for udfaldet. Og der skal man, altså, det er hårdt at være sårbar på den måde, at man når på et tidspunkt i dit liv, hvor man jo ikke kan bruge det som en undskyldning, hvis jeg skal sige det sådan lidt, på den måde skal ikke lyde hårdt, men det er jo en forklaring på, hvorfor mange har det svært, og hvorfor det er så vigtigt, at vi sørger for, at alle børn får en tryg opvækst, der gør, at de får mulighed for at folde vingerne ud.
Du er jo også opvokset med, at dine forældre var troende. Det er du også selv, du er baptist. Hvor meget fylder troen i din opvækst, og hvor meget er troen med til at danne dig?
Jamen, det fylder... vi går i kirke. Jeg går i søndagsskole om søndagen, og nu sidder folk derude og tænker måske, hvad er baptist egentlig lige for noget?
Ja, det må
noget?
Du egentlig gerne lide, ja.
Altså, vi har familie i USA, og da jeg kan huske, da jeg tager til USA, der er jo halvdelen, eller sådan noget, de er jo medlem af en baptistkirke. Så der er det meget mere udbredt, end det er herhjemme. Det er grundlæggende det samme som folkekirken, på nær, at man ikke har barnedåben, og man ikke er underlagt, kan du sige, biskopperne. Så det er en udbrud fra folkekirken, med det udgangspunkt dengang, at troen det er noget personligt, det er ikke noget, andre tilkendegiver på vegne af en gennem dåben, og at børn ikke skal døbes, fordi i sin tid, sådan tror jeg ikke de fleste af os opfatter det længere, men tilbage i tid var dåben jo et rensesritual, fordi man skulle renses for arvesynden. Og der var et opbud der, hvor man sagde, at det kan ikke være, et barn kan ikke være født syndigt, og kan ikke bære altså, skyld og synd med sig. Plus at troen er noget individuelt, man selv skal vælge til. Og på den måde er baptistkirken faktisk lidt antisekterisk, fordi det er noget, troen er noget, man skal vælge til. Det er ikke noget, andre kan sige ja til på vegne af en.
Og det har du også gjort. Nu siger du det her med, at du var i, at du var i USA. Du var på high school derovre. Mm. Hvad bragte det dig?
Jamen, det var en kæmpe oplevelse. Altså, jeg gik i 10. klasse, og jeg var skoletræt og arbejdede på en fabrik næsten hver eftermiddag, og vidste ikke helt, hvad jeg skulle, og havde været for sent ude i forhold til at tage på efterskole og alt muligt andet. Og så har jeg familie i Iowa. Min mormors bror udvandrede til USA i 50'erne, og så tog jeg derover et år og gik på high school og boede hos dem, og det var en kæmpe oplevelse af at dels at komme lidt væk hjemmefra, men faktisk også finde ud af at få noget retning på livet. Forstået på den måde, at det amerikanske skolesystem, som jo nogle gange er meget udskilt, faktisk også har nogle fordele, fordi det er relativt konkret, hvad man skal. Og så spiller jeg meget sport. Amerikansk fodbold. Kom ind i nogle gode fællesskaber. Så det var en kæmpe oplevelse.
Du siger det her med, at skolesystemet er meget konkret. Hvordan?
Jamen, når man starter på sådan en high school, så har man måske et fag, historie, eller verdenshistorie, eller matematik, og så sætter man simpelthen mål for, hvad skal man nå i det her trimester? Der er jo sådan 3 trimester i løbet af sådan et år. Og hvad skal du nå den næste måned, og hvad skal du nå den næste uge, og så spiller jeg amerikansk fodbold, og hvad for nogle mål havde vi som fællesskab, og hvad for en rolle havde du, og hvad skulle du være god til, og hvad skal du træne med den næste uge? Og man brød ligesom tingene ned, og det passede mig utroligt godt, at få nogle værktøjer til at finde ud af, hvordan skal jeg egentlig arbejde med mig selv, både fagligt og personligt og kropsligt, hvis man skal sige på den måde, i forhold til sport og idræt. Så det var godt, og så er amerikanerne bare enormt åbne og mødekommende. Altså, jeg trådte lige ind i nogle gode fællesskaber, som jeg så kunne være en del af.
Og så skal vi jo lige sådan tilbage til der i start 90'erne, hvor du som 14-årig så småt får din politiske vækkelse. Du siger, at du allerede begyndt at have nogle tanker i forhold til, at du tænker over tingene med de plejebørn, I har, som måske ikke lige er født i en nem opvækst. Men så sker der jo noget, og det er noget, der indbefatter en tidligere skatteminister, Ole Stavad. Hvad er det, der sker?
Man skal forestille sig, at jeg skifter skole mellem 7. og 8. Og kommer op på sådan en skole, hvor der er 8. i en 10. klasse. Og så ret hurtigt, så skal der være en debat med den nye regerings skatteminister, som så er Ole Stavad. Og så skal der være en repræsentant for hver klassetrin. Og nogle af lærerne kender mig lidt i forvejen og spørger, om jeg ikke har lyst til det, at være repræsentant for 8. klasse. Og på det tidspunkt har jeg sådan lidt halvlangt hår, går i genbrugsskjorter og hullede kobberbukser og har sådan nogle anden sorterings militærstøvler på. Og så forbereder man lidt til den her debat sammen med min far aften før, og vi snakker lidt omkring den her ungdomsarbejdsløshed, som er meget stor, det er start 90'erne. Og så sidder vi i den her debat, og jeg var nok endnu mere rapkæftet dengang, end det tager lidt af senere, heldigvis tror jeg, men der udfordrer jeg så Ole Stavad og siger til ham, prøv at høre, altså,
som
er skatteminister, det lyder meget smart, at det du står og siger, men ungdomsarbejdsløsheden er høj, og I kan jo knække kurven. Og så siger han, det kunne de godt i løbet af et halvt år. Og så siger jeg til ham, det kan I ikke, men altså, vi kan jo indgå et vedmål. Og så griner han og siger, det vil han da gerne. Så siger jeg, fint, så ved vi en bajer med hinanden om, eller en øl, om det kan lade sig gøre. Og så kigger han på mig og spørger, hvor gammel er du egentlig? Og siger, jeg er 14. Og så griner han igen og siger, det vil han ikke kunne give en øl til en 14-årig. Men,
trods alt.
Men så giver vi hånd på det her, der bliver taget et fint billede, og det kommer fra forsiden af Holbæk Sams Venstreblad, som det hedder dengang.
Og siden har du jo så måtte give din øl til ham.
Ja, der sker jo så det faktisk, at jeg så bliver skatteminister mange år senere, også faktisk lidt et mellemstop, da jeg kommer til at arbejde i en socialdemokratisk folketingsgruppe som student. Men så inviterer jeg ham op på kontoret og giver ham en øl, og vi skåler, og jeg mindes, altså ringen er ligesom sluttet, og hvad er chancen lige for, at nogen 14-årig dreng, der står der og videre med en skatteminister, så selv ender med at sidde i skatteministeriet og kunne invitere Ole Stavad ind. Det var ret fint.
Ja, fordi det var jo ikke så længe efter, du er mødtes med Ole Stavad første gang, at du melder dig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Her bliver du forbundssekretær, så bliver du formand i Dansk Ungdoms Fællesråd. Du får som end også lige taget en kanskjent pol. Så har du en række kommunikationsjobs, blandt andet som kommunikationschef i Skat, og snuser til Folketinget af flere gange som stedfortræder, inden du i 2019 vælges til Folketinget selv. Og i februar 2022, der ringer din telefon så med en god meddelelse.
Der er nogen, der har kommenteret lidt undervejs i dagen, at det virker da helt bizart, at der er nogen, der kan være så glade for at skulle være skatteminister. Men det er jeg faktisk. Jeg er kisteglad for at få lov til at blive skatteminister. Jeg synes, det er mega fedt.
Ja, du var kisteglad for at blive skatteminister. Hvor ked af det var du så, da din telefon igen ringede her i august med et nyt ministerjob?
Ej, det var jeg også ret glad for. Altså, jeg har selv været med til at lave treparten i foråret som skatteminister, og regeringstoppen har lige stået og annonceret, at de nu lavede det her nye ministerium, og som en af regeringens vigtigste prioriteter og en svær opgave. Og da jeg så blev ringet op og spurgt, om jeg vil stå i spidsen for det, så er jeg selvfølgelig også glad for det.
Men lad os lige tage omkring det der med skatteministeriet igen, fordi det, at du faktisk elskede jobbet som skatteminister, og åbenbart også var godt inde i alle de tekniske detaljer, ja, det fik lytterne bevis for, da du var med i Ring til Regeringen sidste år, den 18. december. Der var en lytter, der ringede ind med et problem.
Det har været sådan her efteråret, at ligegyldigt hvilken samling jeg har været i, om det har været bryllup eller en familiefest eller noget andet, så har jeg åbnet sådan en lille kontor nede i hjørnet, hvor jeg så sidder og sagsbehandler. Nu vil jeg gøre det samme her, selvom jeg jo, det siger selv, jeg skal lige deklarere, jeg kan jo ikke gå ind i sådan en konkret
sagsbehandler.
Men lad os nu bare gøre det lidt alligevel her, fordi de spørgsmål er helt færre, og jeg har mødt det rigtig mange gange. Jeres grundskyld, promille. Ved du, hvad den er sat ned til? Eller hvor den kom fra, hvad den er sat ned til?
Kan jeg ikke huske. Så skal jeg lige finde min...
Eller jeg kan stille et andet spørgsmål, Jesper. Når du er inde og kigge på din forskudsopgørelse...
Ja, det er den, jeg lige finder frem her.
Fordi hvis du går ind på PDF'en der, så kan du jo se, om du får en skattestigning, eller om du får en skattelettelse.
Jamen, jeg får en kæmpe skattestigning, og så får jeg en kæmpe skatterabat.
Ja, og så er det jo så faktisk her, at du on-air i Ring til Regeringen, du får hjulpet den her mand igennem hans skatteproblemer. Du sidder lidt og griner nu, kan jeg se.
Ja, det er fordi, jeg mødte en her en anden dag, der sagde, Jeppe, du er sådan en, der går helt ned i tingene, og det kan man sige, det førte du så bevis for her, altså...
Men er du så sluppet for nu, fordi du sagde det her med, at det var næsten lige meget, hvilken fest du var til, så har du altid skulle svare på folks skattespørgsmål. Er det noget, du kan slippe for nu?
Nej, der er lidt revisens af det, men nu har det ikke, fordi jeg har været til så mange fester, siden jeg blev skiftet ministerium. Jeg har faktisk mest siddet og forhandlet, så...
Ved du hvad, vi kan lige snakke sammen bagefter, fordi jeg har lige et problem med det der med
indforskende
grundskyld. Ja. Jeg vil bruge, så du var måske ikke så kendt som politiker, da du blev skatteminister. Nu sidder du så som den første og måske eneste minister for Grøn Trepart, der har lige landet, hvad alle siger er en historisk aftale. Lad os lige igen lytte til politisk kommentator Lars Trier Mogensen.
Jeppe Bruus har i mange år været en meget, meget lojal partisoldat i Socialdemokratiet, ikke mindst i forhold til Mette Frederiksen. Så derfor var det ikke sådan nogen stor overraskelse, da han kom ind som skatteminister. Men det er jo en post, der har i mange år været både en US-post, men også lidt sådan en svingdørs-post, forstået på den måde, at der har ligesom været kroniske skandaler i skatteministeriet. Og det er ligesom været en sump, kan man sige, af møgssager på mange måder, også for den til enhver tid siddende regering.
Og det forhold, at han trods alt formåede at skabe ro, ikke nødvendigvis de store sejre, fordi igen, der er hele tiden modstand i skatteministeriet, men det han formåede at skabe ro, og også skabe en tillid til, at man nu var begyndt at få styr på det, det er noget, der i første omgang gav ham mange stjerner på skuldrene, kan man sige, politisk set. Og også det, der gør, at han blev løftet op, og nu står i spidsen for det her projekt. Så ja, jeg synes, at han er i hvert fald i den brede offentlighed, at han kommer hurtigt til tops, men det er efter mange års også meget loyalt og flittigt arbejde, skal man sige. Måske lidt i første omgang bag linjerne, men han har været en af dem, Mette Frederiksen hele vejen har kunnet stole på.
Det billede, som Lars Trier Mogensen her tegnede, da vi ringede til ham som den loyale partisoldat, er det et billede, du kan ikke til?
Ja, altså jeg er lojal over for mit parti. Jeg synes jo, partiet er større end os som personer, og jeg er bestemt også lojal over for min partiformand. Og så prøver jeg at løse de opgaver, så godt jeg kan, som jeg er så heldig at få til opgave at løse. Jeg prøver også, altså, og det prøvede jeg faktisk også, da jeg var i skatteministeriet, det gør jeg også her. Jeg synes jo også, at politik handler om også at løfte blikket og tænke de store visioner og løse nogle af de alvorlige problemer, vi har. Altså i skat var jeg meget optaget af spilafhængighed og ludomani. Det her projekt giver jo sig selv. Altså det at være i spidsen for den største arealomlægning af Danmark i over 100 år og skal lave om på cirka 10% af vores samlede areal, det er jo kæmpe stort, men også meget stort visionært projekt i virkeligheden.
Og så handler politik jo også om at kunne lave nogle aftaler på tværs af det hele. Så lad os lige høre, hvordan din politiske kollega og modpart i den grønne trepartsforhandlingerne, Signe Munk, hun beskriver dig.
Jeg tror, Jeppe har den store fordel, at han jo har en hvilepuls, og jeg er jo lige ved at sige politik med et dogendyr, det lyder lidt forkert, men i hvert fald, som man laver en gennemsnittet af danskerne, han er enormt tålmodig og lytter os. Og det er nogle gode egenskaber at have, når man har langstrakte forhandlinger, som jo også til tider endte i en spids, hvor vi måtte gå fra hinanden med bange anelser for, om det her overhovedet kunne ende med en aftale. Han er ærlig, og det sætter jeg stor pris på.
Ja, sådan sagde Signe Munk fra SF, da vi ringede til hende. Tålmodig, ærlig og en hvilepuls som et dovendyr. Hvad er egentlig vigtigst for en politiker?
Jeg ved ikke, om det med hvilepulsen er det vigtigste, men med det at være ærlig og kunne have tillid til hinanden, og også være tålmodig og anerkende, at alle parter jo skal have svar på spørgsmål og altså have mulighed for også at bruge den tid, der skal til, for at blive trykket i, at vi ved det samme. Det synes jeg, der er en god forudsætning at have for en god forhandling.
Jeppe Bruus, jeg ved ikke, om du kan mærke det, men vi er lige i gang med den store karakterbog her, ikke? Nu har vi hørt fra en politisk kommentator, vi har hørt, hvordan du er i en forhandling, men hvordan er du så blandt venner? Det har vi spurgt Pernille Rosenkrantz-Theil om. Hun har nemlig kendt dig i årevis.
Jeg tror i virkeligheden, at det første ord, der popper op i mit hoved, når talen falder på Jeppe, det er, at han er et utroligt sødt menneske. Altså, han er en meget, meget omsorgsfuld både ven og kollega. Og det vil sige, at han er sådan en, hvor at, hvis det virkelig bare har været en møgdag på arbejde, så er han sådan en, der er rigtig, rigtig god at ringe til. Så han er simpelthen et decideret sødt menneske. Dem er der ikke altid helt så mange af på kilometeren, og han er virkelig en af dem. Det er faktisk sjældent, at man er sammen med Jeppe så lang tid i gangen, uden at man griner. Altså, så på den måde er Jeppe simpelthen også er simpelthen flat out sjov at være sammen med. Og det vil sige, hvis man skal have en eller anden aften i byen, og man har brug for lige at slippe tøjlerne lidt, så er han en af dem, jeg rigtig godt kan lide at tage en øl med. Og Jeppe bliver meget hurtigt sådan centrum for begivenhederne. Altså han har et virkelig godt lune, og så er han sådan en, der aldrig er sjov på andres bekostning, så han får skabt sådan noget god stemning omkring sig. Altså sådan noget laid back, drikke en øl, der vil han typisk være den, der ligesom står midt i det hele, ikke?
Sådan sagde altså Pernille Rosenkrantz-Theil, du fniser lidt. Altså nu har vi jo talt sammen i næsten en time, programmet er næsten slut. Mm. Det er jo ikke, altså med alt, sagt i al respekt, jeg bruger, det er jo ikke sådan, som du har stået som en anden eller anden stand-up og redde vitser af dig. Men det er simpelthen sådan, du er i privaten.
Jamen, jeg tror faktisk, altså, jeg tror, jeg skal få fat i nogle andre af mine barndomsvenner og sådan noget, som sådan tænker nogle gange, så bliver portrætteret som en, altså på hvilepulsen som dovendyr, altså du ved, eller kan til luften ud af et rum, eller du er altid så savlig og ordentlig og sådan noget, ikke? Altså jeg er så også ham, der laver musikvisens julefrokosten sammen med andre, og kan godt lide at fyre den af, altså og have en sjov aften sammen med mine venner og kollegaer, har ikke svært ved, og altså jeg synes faktisk også, altså det tror jeg også folk, der vil opleve, embedsmænd siger jo ikke noget, men når man sidder en dag på kontoret, og man har det ene møde efter det andet, så kan jeg godt lide, at der også bliver grinet lidt, og at vi kan tage lidt gas på tingene. Så jeg tror faktisk, dem, der kender mig rigtig godt, måske har lidt andet indtryk, end det offentligheden ofte kan få.
Nu nævner du selv musikquiz, og der vil jeg sige, det var lidt af en quiz for mig, det nummer, du har valgt, vi skal slutte på. Du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Hvad er det, vi skal høre?
Jamen, vi skal høre noget, som er meget aktuelt i forhold til den kæmpe opgave, der er med at skulle plante en masse træer.
Så vi skal simpelthen høre plant et træ, og her er det med Blue Life. Du skal have tak, fordi du var ugens gæst, Jeppe Bruus. Dagens program var tilrettelagt af Nina Lawrence, Siv Søby producerede, og jeg hedder Pia Røn.